Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Dalğa Gənclər Hərəkatı Bakıda səhiyyədəki vəziyyətə etiraz olaraq öskürək aksiyası keçiriblər. Həbsdəki jurnalist Eynolla Fətullayevin açdığı aksiyasına 4 nəfər də qoşulub. Rusiyada qiyamət gününü gözləyən təriqətin 14 üzvü gizləndikləri mağaradan çıxıblar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Dalğa Gənclər Hərəkatı bugün ekologiyanın pozulmasına və səhiyyədəki vəziyyətə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Hərəkatın üzvləri əvvəl ağızları bağlı yürüş keçiriblər, sonra isə... Gənclər Tibb Universitetinin həyətində uzanıb öskürməyə başlayıblar. Hərəkat üzvləri deyiblər ki, Azərbaycan vərəmin yayılması üzrə dünyada birinci yerdədir və aksiyanın məramı diqqəti bu problemə yönəltməkdir.
Biz əsasən meclisin qabağında ona görə elədik ki, hər halda oradan həkimlər çıxır, heç olmasa onların problem diqqətlərinə çatdıraq ki, sən gələcəyin həkimisən, təhsil heç olmasa yaxşı oxu ki, gələcəkdə bir yaxşı həkim olub insanları heç olmasa sağalda biləsən, normal həkimlik borcu ödəyə biləsən.
Amma polis sağlam gələcək adlanan bu icazəsiz aksiyanı dağıda bilməyib. Gənclər əvvəlcədən yanlış məlumat yayıblar ki, aksiya sahil bağında olacaq. Həbsdəki jurnalist Eynolla Fətullayevin başladığı aclıq aksiyasına bugün daha 4 nəfər qoşulub. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Bugündən həbsdə olan Qənimət Zahid, Yeni Müsavat qəzetindən Hacı Zamin, Əlbayranlı şəhərinin iki sakini də aclıq eləyir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfəllə Çobanoğlu.
Əlbayranlı sakini jurnalistlərin tələblərinə dəstək olaraq aclıq aksiyasına başlar. Həsrət Fəbirov və Vüqar Həsənli.
Eynolla Fətullayevin söz azadlığı tələbi ilə bağlı 14 nəfər aclıq eləyir. Onların 5-i həbsdədir. Bura jurnalistlər, siyasi sayılı məhbuslar, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevə aiddir. Söz azadlığını müdafiə komitəsi isə bugün jurnalistləri müdafiə üçün sammit keçirəcək. Komitənin sədri Arzu Abdullayeva.
Bu sammitə biz hamını çağırmışıq. Məqsəd o aclıq eləyən uşaqların, jurnalistlərin yanında, çünki onlar Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında aclıq eləyirlər, onların yanına gedib onlarla birgə öz bəyanatımızı verək, beynəlxalq təşkilatlara da ünvanlandıraq bunu da istidara da.
Aclıq eləyənlər jurnalist Eynolla Fətullayevin işinə yenidən baxılmasını, həbsdəki jurnalistlərin buraxılmasını, beynəlxalq təşkilatların jurnalistləri müdafiə üçün daha konkret mexanizm seçməsini istəyirlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda rüşvətə görə cəzalandırılanların əksəriyyəti təhsil, səhiyyə və bələdiyyə işçiləridir. Bu haqda Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi Kamran Əliyev məlumat verib. O bildirib ki, indi idarənin icraatında rüşvətlə bağlı 20-dən çox cinayət işi var.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika Prezidenti George Bush Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir. O, bugün Kiyevdə Ukrayna dövlət başçıları ilə görüşüb və Ukraynaya NATO-ya üzv olmaq üçün yardım təklif eləyib. Fransa isə Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsini dəstəkləməyəcək. Bunu Fransanın baş naziri Filon deyib. Filon bildirib ki, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi Avropa və Rusiya arasında qüvvələr balansını poza bilər. Ukrayna və Gürcüstan ümid edirlər ki, NATO-nun sabah başlanan Buxarest samitində onlara üzvlük planı təqdim olunacaq. NATO-nun gələn il ki yubiley sammitinə Fransa və Almaniya birgə ev sahibliyi eləmək istəyirlər. Gələn il alyansın yaradılmasının 60 illiyi qeyd olunacaq. Almaniyanın kansleri təklif eləyib ki, yubiley sammiti Almaniyanın Kiel və Fransanın Strasburg şəhərlərində olsun. Bu şəhərlər bir-birindən birinci kilometr aralıda yerləşir, hərəsi Reyn çayının bir sahilində. Və Rusiyada, Penzada qiyamət gününü gözləyən təriqətin 14 üzvü gizləndikləri mağaradan çıxıblar. Amma təxminən 14 nəfər hələ də mağarada qalır. Keçən həftə isə mağaranı 7 nəfər tərk eləmişdi mağaranın bir hissəsi uçandan sonra. Sözü gedən təriqət pravoslav dinindən qopmadı. 35 nəfər təriqət üzvü 5 ay qabaq mağaraya çəkilib girişi bağlamışdılar. Onların arasında 4 uşaq da vardı. Təriqətçilər polisə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, əgər onları mağaradan zorla çıxartmağa cəhd olsa özlərini partladacaqlar. Təriqətçilərin inancına görə qiyamət günü mayda gəlməli idi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı davam edir.
Sonra. Haberlerden derhal sonra ile işten sonra ikinci saati başladı. Bu saatte biz migrantlar barada danışacak. Bakı 2016 yay olimpiyadası iddiası barada. Bu jurnalist Emir Gülüyev studiyamızın konu olacak. Ve hemçinde Azerbaycan Prezidenti Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Noruz Məmmədovla müsahibəmiz var. Onu da birlikte dinleyecek. Əliksə yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Lövsət Əliyevdir. Lövsət bəy, hoş geldiniz studiyamıza. Bugün Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin mövcud vəziyyəti və miqrantların problemləri ətrafında bir tədbir keçirildi. Nələr açıqlandı orada? Yəni miqrasiya prosesləri nə yerdədir hazır Azərbaycanda? Hansı tərəflərə nə cür axınlar mövcuddur?
Bugün biz Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi olaraq Azərbaycan Respublikasında hər il üçün miqrasiya ilə bağlı hesabatlar təqdim edirik. Bu gün də gecikmiş 2007-ci il üçün gecikmiş hesabatı təqdim etdik. Bunun obyektiv, subyektiv cəhətləri var idi. Və rəqəmləri o cümlədən məhkəmələr tərəfindən baxılmış işlərlə bağlı işlərin qanunlu qüvvəyə minməsinə qədər müddəti biz gözlədik ki, hesabatda yanlışlığa yol verilməsin. Və bugün Azərbaycana, həm də Azərbaycandan miqrasiya prosesləri əvvəlki illərlə müqayisədə artan xətt üzrə inkişaf edir. İstər və son illər kütləvi informasiya vasitələri də çox aydın yazır ki, həm Azərbaycan, həm MDV məkanında olan digər dövlətlər miqrasiya proseslərinin idarə olunmasına sahəsində səyləri birləşdiriblər. 2007-ci il Azərbaycan üçün qismən də olsa uğurlu il oldu. Dövlət miqrasiya xidməti yaradıldı. 2007-ci ildə insan alveri qurbanlarının müdafiəsi ilə bağlı sığınacaqlar yaradıldı. İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi ilə bağlı qaynar xətt təşkil edildi. Beynəlxalq miqrasiya təşkilatında miqrantların məlumatlandırılması ilə bağlı Öləcə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bir sıra sərt addımlar aparıldı. Xüsusilə yadda qalan hallardan biri oldu ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edildi və miqrantları və yaxud da əcnəbləri əmək müqaviləsi olmadan işə götürən və yaxud da Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün zəruri olan icazə olmadan işə götürmə hallarına görə böyük məbləğdə cərimələr müəyyən edildi. Bütün bunlar Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin idarə olunmasına yönəldilmiş dövlət tədbirləri idi. Buna baxmayaraq problemlər təbii ki mövcuddur. Bugün dünyada inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində miqrasiya prosesləri sərtləşdirilir. Və Azərbaycanda buna baxmayaraq müharibə təhlükəsinin olması, Qarabağ konfliktinin başa çatmaması, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunmaması, korrupsiya elementlərinin korrupsiya qarşı mübarizədə ciddi dönüşün yaranmaması Azərbaycanda müəyyən insanların xaricə getməsinə şərait yaradır və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Azərbaycanda yox, xaricdə sərmayə qoymağı və bu fəaliyyətlə məşğul olmağa üstünlük verirlər. Bu ülke 2007-ci ilin təhlili göstərir ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq Azərbaycan Respublikasını tərk edənlər daha çox əməkçi miqrantlar oldu və ikinci yerdə əhalinin orta təbəqəsində mənsub olan daha yaxşı yaşamaq arzusunda olanlar oldu. Üçüncü yerdə təcrübədə görünsə bizim təşkilata müraciət edənlər daha çox jurnalistlər oldu. Jurnalistlər və yaxud da jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olması ehtimal olunan şəxslər, özün bu sahədə məşğul olması ilə təqdim edən bu sahədə və onlar əksəriyyəti xarici ölkələrə qaçqın statusu almaq üçün getmək niyyətində olmağını bildirdilər. Bu, Azərbaycan üçün 2007-ci ilin spesifik əlamətlərindən biri idi.
Bu üç bəndlə bağlı olaraq əlinizdə rəqəmlər mövcuddurmu? Yəni, say etibarilə?
Say, təbii, biz onları hesablamışıq, faizindən çıxarmışıq, amma mən onları indi mən bilmirəm nə dərəcədə onları dəqiq sizə deyə bilərəm. Amma xaricə miqrasiya, yəni ki, təxminən 90-a yaxın jurnalist və yaxud da jurnalist kimi özün təqdim edən şəxs bizə müraciət edib və xahiş edib ki, onların xarici ölkəyə getməsinə yardım edək. Onların prosenti 2007-ci ilə əsasən sahibkarlar, jurnalistlər, siyasi partiya təmsilçiləri üstünlük təşkil etmişlər. Bizə yardım üçün müraciət edənlər. Xaricə getmək üçün müraciət edənlərin 30%-dən çoxunu sahibkarlar, 47%-ni özünü işsiz kimi təqdim edənlər, 11%-ni kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və jurnalistika ilə bağlı olan şəxslər, 7%-ni özlərini dövlət qulluqçu kimi təqdim edən şəxslər, yerdə qalanlar isə ayrı-ayrı sahələrin təmsilçiləri olmuşdur. Müraciət edənlərin 78% ali təhsilli, 14% elmi dərəcəyə malik şəxslər, 2% yüksək çinli dövlət məmuru olmuşdur. Xaricə getmək niyyətində olanların 11,5%-ni vətəndaşlığı olmayan şəxslər, qalanlarını isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları təşkil etmişdir.
Bu rəqəmlərlə tanış olanda baş verən bu müraciətləri təhlil edən Dələsöz bəy, belə təəssürat yaranmırmı ki, Azərbaycan cəmiyyətinin aparıcı qüvvəsi potensialına malik olan hissəsi tərk etməkdədir?
Təbii əvvəlki illərlə müqayisədə deyək ki, 2006-cı illə 2005-ci ildə xaricə get, xaricə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa getmək normal haldır. Və Azərbaycana da əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün gəlmək normal haldır. Və ümumiyyətlə miqrasiya proseslərindən qorxmaq lazım deyil. Miqrasiya prosesləri idarə olunursa, bu dövlətlərə gəlir gətirir. Deyək ki, dünyada mən sualdan biraz kənarlaşdım, qayıdacağam. Dünyada deyək ki, öz ölkəsinə ən çox pul göndərən miqrantlar hindistanlılardır. Onlar dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində işləyirlər, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar və öz ölkələrinə, ailələrinə, yaxınlarına küllü miqdarda pul göndərirlər. Və yaxud da Azərbaycan xaricdə yaşayan 2007-ci ildə xaricdə olan azərbaycanlı miqrantlar Azərbaycanda yaşayan ailələrinə 2 milyard dollara yaxın pul göndəriblər. Və bunun 60%-dən çoxu regionların payına düşür. Yəni, mərkəzi şəhərlər deyil, inkişaf etmiş şəhərlər deyil, regionlarda olan miqrantlardır. Və bütün bu təhlillər göstərir ki, hətta cəmiyyətin eliti, cəmiyyətin ziyalısı, ali təhsillər, biz orada faizdən hesablamışıq, neçə faiz ali təhsillər Azərbaycanı tərk etsələr də belə, əgər bu proseslər idarə olunarsa, Azərbaycan üçün qorxulu bir şey yoxdur. Yəni, Azərbaycandan gedən Azərbaycandan qaçıb getməli deyil. Sadəcə olaraq normal müraciət etməlidir və gedib siyasi sığınacaq üçün, qaçqın statusu almaq üçün müraciət etməli deyil. Sərmayəsi kimi getməlidir, inkişaf etmiş ölkələrə kapital yatırtmalıdır, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmalıdır, həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə etməlidir, həmin ölkənin siyasi proseslərində iştirak etməlidir və ondan Azərbaycan da bir dövlət olaraq faydalanmalıdır. Amma bizdə, məsələn, deyək ki, çox mənim xoşum gəlməyən bir bəyanatını eşitdim xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədrinin illi hesabat verəndə 2007-ci ilə dedi ki, siyasi sığınacaq üçün müraciət edənlər özlərin başqa xalqların nümayəndələr kimi təqdim edirlər, onlar heç Azərbaycana lazım deyil. Öz vətəndaşı haqqında özün kim kimi qələmə verməsindən asılı olmayaraq dövlətin vəzifəli şəxsi, səlahiyyətli nümayəndəsi bu cür bəyanat verməli deyil. Əksinə, Azərbaycan çalışmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasını tərk edən hər bir şəxs bu ölkəni sevə-sevə tərk etsin, bu ölkəni xaricdə yaşadığı müddətdə sevsin və onda Azərbaycan diasporasının formalaşmasından söhbət gedə bilər. Yəni, bu ölkəni sevə-sevə tərk edənlər, sevə-sevə xaricdə yaşayanlar orada bu ölkəyə maddi yardım göstərmək üçün, mənəvi yardım göstərmək üçün və başqa ölkələrə təsir eləmək üçün Azərbaycan haqqında müsbət fikir formalaşdırmaq üçün onda nəyəsə nail ola bilərlər və xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsində mən əsəb edirəm bu meylləri əsas götürməlidir. Ayrı-ayrı şəxslərin 2-3 nəfərin özünü başqa millətin nümayəndəsi kimi təqdim etməsi haqqında fakta malik olanda belə bəyanatlar verməli deyil. Və mən Azərbaycandan miqrantlar nə qədər xaricə gedirsə, o qədər də qabiliyyətli miqrantlar Azərbaycana gəlir. Bu gün Azərbaycanda kifayət qədər sənətkarlar var, bu gün Azərbaycanda kifayət qədər, yəni ki, bərpa işləri ilə məşğul ola bilənlər var, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilənlər var, Türkiyənin iş adamları var, hətta bilirsiniz, neft sahəsində çalışan kifayət qədər ciddi mütəxəssislər var, əlvan metalların yığılıb təkrar emal olunması ilə bağlı. Yəni, Azərbaycanda əvvəllər tətbiq olunmayan sahələri kəşf edirlər, yaradırlar, hətta küçədən zibilləri yığıb təkrar emala verən sahibkarlar var, xaricdən gəliblər. Bunlardan Azərbaycan qorxmalı deyil. Və Azərbaycan elə hesabatlar da təqdim eləməli deyil ki, güya Azərbaycanda əcnəblər üçün iş qüvvəsi yoxdur, nə bilim. Və yaxud da Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşları olduğu halda əcnəblərin işə götürülməsində problemlər yaradılmalıdır. Əksinə, Azərbaycanlılar necə xaricdə qarşılanır səviyyələrinə görə işlə təmin olunursa, Azərbaycan da əcnəblər üçün elə şərait yaratmalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda məskunlaşan miqrantların ciddi problemləri mövcuddur. Bu problemlər ilk növbədə əcnəblərin Azərbaycanda vətəndaşlıq alması ilə bağlıdır. İkinci növbədə deyək ki, ötən il müddətinə 900 əcnəbi tutulub, Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Xidməti tərəfindən saxlanılıb və onlardan 643 nəfəri ölkədən deportasiya olunub. Bu çox böyük rəqəmdir. Azərbaycan üçün çox böyük rəqəmdir. Yəni, bu əcnəbilərin Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olan hallardır. Azərbaycan mümkün şərait yaratmalıdır ki, əcnəbi Azərbaycan vətənində daimi yaşamaq hüququ əldə edə bilsin, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilsin, vətəndaşlıq ala bilsin və inansın özünün və kapitalının Azərbaycanda təhlükəsizliyinə, Azərbaycana daha çox sərmayə qoya bilsin. Bu halda Azərbaycan miqrantlardan faydalanmış olar, miqrasiya proseslərindən faydalanmış olar və bu proseslər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına, Azərbaycanda siyasət, Azərbaycan haqqında siyasi fikirlərin normal olmasına gətirib çıxarar. Deyək ki, bir gün Azərbaycan dövləti iddia edir ki, Azərbaycan rəsmləri Azərbaycanda siyasi məhbuslar yoxdur. Mən də razıyam, Azərbaycanda mən razılaşsam da belə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, amma bugün Hollandiyanın, Norveçin, Almaniyanın, Amerikanın, Kanadanın, digər inkişaf etmiş dövlətlərin miqrasiya və naturalizasiya nazirlikləri var. Həmin nazirliklərə sığınacaq üçün müraciət etmiş azərbaycanlılar var. Və Azərbaycanda əgər siyasi məhbus yoxdursa, onda qaçqın statusu üçün qaçanlar niyə qaçıb gedir? Yəni bu Azərbaycan haqqında belə hallar mövcuddur və mən fikirlər formalaşdıran hallar mövcuddur. Ona görə Azərbaycan həm insan hüquqlarının qorunması sahəsində, həm jurnalistlərə olan təzyiqlərin qarşısının alınması sahəsində, həm sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılması sahəsində, bütün sahələrdə şəffaf, korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində kifayət qədər normal şərait yaratmalıdır ki, həm əcnəbi iş adamları Azərbaycana gəlsin, xaricdən gələn miqrantlar Azərbaycana böyük məbləğdə sərmayə qoya bilsin, həm də azərbaycanlı iş adamları sərbəst surətdə korrupsiya bulanmış ölkənin nümayəndəsi kimi yox, azad ölkənin nümayəndəsi kimi xaricə getsin və orada sahibkarlıq fəaliyyəti və digər fəaliyyətlərlə məşğul ola bilsinlər.
Dinləyicilərdən suallar gəlməyə başlayır, Əfsə bəy. Səlim soruşur sizdən, Azərbaycana gələn miqrantlar ucuz işçi kimi yerli işçiləri sıxışdırır. Var mı belə tendensiyalar?
Bir sıra təəssüflər olsun, qeyri-hökumət təşkilatlarının da belə bəyanatları var. Belə deyil. Azərbaycana gələn işçi qüvvəsi, əksəriyyəti işçi qüvvəsi deyil. Və Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət rəsmiləri bəzən iddia edirlər ki, xarici neft şirkətlərində əcnəbilər gəliblər, əcnəbi miqrant kimi gəlib işləyirlər, böyük qazanc əldə edirlər. Onlar miqrant deyil. Onlar həmin təşkilata öz ölkəsində işə götürülmüş şəxslərdir və öz təşkilatının xətti ilə gəlib burada işləməyə. Yəni, o iş yerləri Azərbaycana məxsus olan iş yerləri deyil. O, həmin təşkilatın açdığı iş yerləridir və orada Azərbaycan vətəndaşları da işləyir, əcnəbilər də işləyir. Və o təşkilatı, mən isə biləmirəm, əcnəbilər Azərbaycanda əmək bazarının sıxışdırılması ilə məşğuldur. Mən isə bilirəm ki, əcnəbilər Azərbaycanda yeni iş sahələrinin açılması ilə məşğuldur. Bir əcnəbilərə bu cür baxmalıyıq. Və təbii ki, əmək bazarında onlardan qorumalıyıq. Bu gün deyək ki, noyabr ayında, 2007-ci ilin noyabr ayında inzibati xətalar məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edildi və əcnəbləri fərdi icazə olmadan işə götürən sahibkarlar üçün çox böyük məbləğdə cərimə nəzərdə tutulub. Yəni, Azərbaycan sadəcə bu qanunları işlətməlidir ki, əcnəbilər Azərbaycanda əmək bazarını sıxışdırmasınlar, zəbt eləməsinlər, ələ almasınlar və ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə olunmasın. O şəxslər ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə olunur ki, onlar istismara məruz qalan şəxslərdir. Deyək ki, ayrı-ayrı ölkələrdən, Pakistandan, Bangladeşdən, Filippindən ucuz işçi qüvvəsi gətirilir və əmək müqaviləsi bağlamadan tikintilərdə işlədilir, qapalı müəssisələrdə işlədirlər. Bu artıq cinayətdir və belə sahibkarlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Azərbaycan vətəndaşları, mən istəməzdim ki, əcnəbilərə onların əmək bazarında hüquqlarını sıxışdırılan şəxslər kimi baxsınlar.
Rəsul bəy, belə bir məsələ yadıma düşdü. Bir neçə il bundan əvvəl Almaniya əmək miqrasiyası prizmasından elan etdi ki, Almaniyanın proqramçılara, kompüter proqramçılarına böyük ehtiyacı var. Müsahibələr elan olundu. Almaniyanın içində tapılmadılar proqramçılar və belə tendensiya müşahidə olunur ki, İndoneziyadan və digər Şərq Asiya ölkələrindən axın başladı. Seçim, təbii seçim nəticəsində ehtiyaclar ödənildi. Həm proqramçılar yaxşı qazanmağa başladılar, həm Almaniyada yararlandı bu məsələdən. Belə təhqiqat aparılırmı və yaxud da belə məlumatlar ortada mövcuddurmu ki, Azərbaycan hansı qüvvələrə ehtiyacı var? Yəni xaricdən əmək qüvvələrinə, hansı sahələrdə ehtiyaclar duyulur?
Azərbaycanda hansı, deməli, immiqrasiya haqqında qanuna görə 96-cı ildə qəbul olunub həmin qanun, həmin qanunun tələblərinə görə dövlət əməkçi miqrantlar üçün kvota müəyyən etməlidir. Hər il Milli Məclis tərəfindən, deməli, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ayrı-ayrı sahələrdən sorğular daxil olmalıdır. Həmin sorğular göndərilməlidir Milli Məclisə və Milli Məclis kvotanı müəyyən eləməlidir ki, Azərbaycana hər il neçə işçi qüvvəsi tələb olunur və bu hansı sahələrdə tələb olunur. Amma təəssüflər olsun ki, qanunda nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, bu vaxta qədər kvota müəyyən olunmayıb Azərbaycanda əmək bazarı üçün. Yəni, hər il neçə işçi qüvvəsi xaricdən tələb olunur. Bu barədə bir kvota müəyyən olunmayıb. Ona görə kvota müəyyən olunmadığına görə və tələb olunan iş yerləri müvafiq firmalardan daxil olmadığına görə mən bu suala cavab verməyə çətinlik çəkirəm. Çünki rəsmi statistika bu sahədə yoxdur.
Aydın, diləyici qoşulub bizim söhbətimizə. Buyurun, efirdəsiz.
Alo.
Bəli, bəy, buyurun, danışaq.
Bəs, salam, əleyküm. Sizlə danışan Məmmədov Şizgidi. Mənim oğlum deməli Almanyada oxuyur, 90-turada. Orada evlənib, indi isə Almanya'da vətəndaşlığını qəbul eləməlidir. Neçə ayə bu məsələ həll olunacaq sizin idarədə?
Aydındır, minnətdaram sizə.
Sual aydındır. Bu bizim idarədə həll olunmur. Almaniyanın Miqrasiya və Naturalizasiya İdarəsində həll olunacaq. Sizin oğlunuz əgər Almaniya vətəndaşı ilə evlənibsə, ona dərhal Almaniyada daimi yaşamaq hüququ veriləcək və evlilik qanunlu şəkildə aparılıbsa, Almaniya vətəndaşlığı ilə evləndiyi eləmə faktına görə Almaniyada daimi yaşayan vətəndaş daimi yaşamaq hüququnu əldə edəcək və daimi yaşamaq hüququnu əldə edəndən təxminən 5 il sonra isə Almaniyanın vətəndaşlığını əldə edəcək. Yəni evlənim ailələrin birləşmə proqramına görə o heç vaxt Almaniyadan çıxarıla bilməz. O çünki Almaniyanın qanunlarına uyğun olaraq Almaniyaya immiqrasiya edən şəxsdir.
Rəsul bəy, minnətdaram sizə. Vaxtımız əfsuslar çıxdı. Təşəkkürlər buyurduğunuza görə. Çox sağ olun. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev studiyamızın qonağı idi. Bu dəqiqələrdə Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin mövcud vəziyyəti və miqrantların problemləri barədə danışdıq. Birazdan digər bir məsələlərə işıqlandıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur bəsək mev pikrop kamitaribadi demokratiya biz qəqənə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələrin, Asank Levontlə, Petrosyanı, Vanacolu, Mevaylə.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda dəyərsiz işdən sonra proqramı davam edərkən söz verdiyim müsahibənin vaxtı gəlib çatıb. Bildiyiniz kimi sabah NATO-da, NATO Buxarestdə daha doğrusu, NATO sammiti Rumuniya paytaxtı Buxarestdə öz işinə başlayacaq. O 3 günlük sammitdə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də dəvət alıb. Əgər bu məsələlərdə Azərbaycan sualı müzakirə olunmayacaqsa, Ermənistan Prezidenti ilə görüş planlaşdırılmayıbsa və baş verməyəcəksə, məqsədlər nədir və ümumiyyətlə Azərbaycan xarici siyasətində nə baş verir? Əməkdaşımız Rəkbər Raufoğlunun Azərbaycan Prezidenti idarəsinin aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədovdan müsahibə götürür və bu müsahibədə bəzi sualları cavablar tapılır. Gəlin birlikdə yaxın dəqiqələrdə həmin müsahibəyə qulaq asaq.
Nozmən, Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə əlaqədar son vaxtlar gələn informasiyalar, həm bu Ermənistan tərəfindən, Minsk qrupu həmsədlərindən yayılan bəyanatlar belə bir təəssürat yaradır ki, Azərbaycan görüşmək istəmir, amma yəni Minsk qrupunun həmsədləri və Ermənistan bunu istəyir. Bu doğrudan mı belədir? Yəni Azərbaycan görüşmək istəmir, istəmirsə bəs nə istəyir?
Bu əslində tamamilə bunun əksinə olan situasiyadır bugün. Sadəcə olaraq sizin dediyiniz fikir bugün ola bilsin ki, ola bilsin ki, yox. Əslində Ermənistanın separatçı rəhbərlərinin maraqlarına uyğun olduğu üçün onlar bu fikirlərlə dünya ictimaiyyətini, beynəlxalq birliyi çaşdırmaq istəyirlər. Son proseslərdən istifadə edərək provokasyon bəyanatlar verirlər və Azərbaycanı həmsədr ölkələrlə, müəyyən beynəlxalq təşkilatlarla, atətlə üz-üzə qoymaq niyyətlərini nümayiş etdirirlər. Bu Ermənistanın separatçı rəhbərləri olmayan şeyləri deyirlər. Yəni deyirlər, güya ki, Azərbaycan artıq münaqişənin həllini ATƏT-in müstəvisindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müstəvisindən keçirmək istəyir. Bu düzgün deyil, yalandır, provokasyon bir bəyanatdır. Ermənistan dövlətinin separatçı, işğalçı siyaset yürüyen rehberleri sadece olarak özlerine taraftar dairelerde bu fikri formalaştırdılar. İkincisi, güya Azerbaycan Minsk grubunun hemsedirlerinden imtina edir. Bu da yalandır. Bu da sehvdir. Bizim talihimizi kuran, bizim talihimizle bağlı mühim meseleni halleden tutaq ki temsilcilerin fəaliyyatını biz öğrenmeliyiz. Onu edirik. Burada bir şey yoktur. Ve nihayet güya ki Azerbaycan tarafı danışıqları dayandırır. Bu da düzgün değil. Güya ki Azerbaycan tarafı görüşten imtina edir. Bu da yalandır. Bunların hamısını vaxt uzatmaq için kimse etmək istəyirsə, o xam xəyallara düşür. Onu axırı heç nə verməyəcək. Azərbaycan tərəfi ATƏT-lə işləyir və işləyəcək, Minski qrupu ilə işləyir və işləyəcək, amma onların fəaliyyətinin obyektiv olduğu təqdirdə. Azərbaycan tərəfi danışıqları davam etdirəcək, Azərbaycan tərəfi münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiqdir. Lakin bu danışıqların, bu əməkdaşlığın, bu görüşlərin konkret bir məqsədi olmalıdır. Vaxt uzatmaq üçün istəyirlərsə, bu başqa məsələdir. Bax, bu arada elə Sarkisyan bir istədi ki, bir görüş deməli, necə deyərlər, niyyətində olsun. Bu sadəcə olaraq onun özünün indiki siyasi böhran şəraitində legitimləşməsi üçün lazım bir addım idi.
Dediniz ki, Azərbaycan Minsk qrupunun həmsədlərinə olan etibarını dəqiqləşdirməlidir. Bəs indiki vəziyyətdə danışıqlar hansı mərhələdədir? Bu bir time out durumu, yəni ölkə başçısının Ermənistanın yeni seçmiş prezidenti ilə görüşməməsinin əsas səbəbi danışıqların mahiyyəti ilə bağlıdır, yoxsa yəni bayaq dediyiniz kimi Ermənistanın yeni prezidentinin legitimliyini təsdiq etməsi üçün olan bir görüş olduğuna görə?
Deməli, danışıqların indiki mərhələsi ümumiyyətlə artıq mən sizə dedim, son Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında qəbul edilən qətnamədən sonra gedən proseslərlə bağlıdır. Bu proseslər müəyyən məsələlərə, yəni bu qətnamə müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün imkan yaratdı. Biz etibarlı tərəfdaşıq. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də, Rusiya Federasiyası ilə də, Avropa İttifaqı ilə də bütün tərəfdaşlarımızla verdiyimiz sözlərə əməl edirik. Və istəyirik ki, bu əməkdaşlıq qarşılıqlı sürətdə faydalı olsun. Hər kəs oradan imkan daxilində qarşılıqlı fayda görsün, kimsə kimi aldatmasın. Bu nöqteyi nəzərdən, Azərbaycan özü də hüququ var ki, o tərəfdaşlarının fəaliyyətinə bir nəzər salsın ki, doğrudan mı bizim bu əməkdaşlığımız qarşılıqlı sürətdə faydalıdır? Bu nöqteyi nəzərdən, indiki danışıqlarda sadəcə olaraq əvvəlki proseslər davam edir. Burada bircə artıq məsələ oldu ki, son anda güya ki yeni seçilmiş prezident hələ o öz prezidentlik funksiyasını həyata keçirmək üçün mərhələni keçməyib. Və danışıqlar üçün əlində heç bir predmet konkret yoxdur. Təklif də yoxdur. Bu zaman heç bir şeydən söhbət açmaq lazım deyil. Söz açmaq ona görə lazım deyil ki, indiyə qədər söz açılır ancaq Ermənistan nümayəndələri tərəfindən, o da bunların hamısında siyasi spekulyasiya məqsədi ilə edilir. Ona görə də danışıqlarla bağlı indiki mərhələ hələlik müəyyən mənada mövqelərin konkretləşməsi, aydınlaşdırılması üçün götürülən bir vaxtdır. Yeri gələrsə, yenidən yaxşı təklif olarsa, biz də buna gedəcəyik.
Martın 3-ü 4-ündə Buxarestdə NATO-nun növbəti zirvə toplantısında Azərbaycan prezidentinin iştirakı gözlənilir. Bu iştirak həm də o deməkdir ki, Azərbaycanın NATO-dan müəyyən gözləntiləri var. Varsa bu nədir bu gözləntilər?
NATO bugün dünyada beynəlxalq hüququ, onun norma prinsiplərini formalaşdıran, qoruyan, saxlayan, davam etdirən dövlətlərin bir blokudur. Təşkilatıdır. NATO buna görə də bu məsələlərə daha çox diqqət yetirməli və həddindən çox ədalətli olmalıdır. Ədalətli olmasa, gələcək perspektivlər heç nə vəd etməz. Bu nöqteyi nəzərdən də NATO-nun üzərində yeganə qüdrətli qurum kimi bu missiya dayanır. Bizim bununla bağlı gözləntilərimizə hələlik tam reaksiya yoxdur. Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız uğurludur. Gözəl adımlar atırıq, hər sahədə özdə siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, hərbi və s. Baxmayaraq ki, çox mürəkkəb bir geosiyasi məkandayıq. Bu bir tərəfdən, amma bununla belə NATO-nun bugünə qədər bizə olan münasibəti ən azı münaqişə El əslində NATO'nun ən birinci belə deyək də diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. Amma yeri gələndə NATO üçün bu bir nömrəli vəzifə olur. Avropada tutaq ki oldu Kosova və s. Yeri gələndə NATO bunu öz diqqət deməli nəzər nöqtəsindən kənara qoyur. Azərbaycan Avropa dövlətidir. Onda belə olmalı deyil. Bu bir. İndi biz gözləyirik görək bax bu sammitdən sonra nələr olacaq. Bir vaxtlar dediyi prinsiplərə NATO əməl edəcək, yoxsa elə indi belə məsələlər yanır. Prinsiplər haqqında bu gün bir söz deyilir. Bir ildən sonra, iki ildən sonra əgər mənim marağım çərçivəsi deyilsə, mən onu dəyişirəm. Bu düzgündür, ən böyük səhv də bundan ibarətdir. Bundan əlavə, Azərbaycan bugün balaca dövlət olsa da, mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşsə də adi dövlət deyil. Azərbaycan bugün ən azı Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində çox mühüm rol oynayır. Mühüm mövqeyi var. Ən inanılan və inanılmayan addımların hamısını atıb və atmaqda davam etdirir. Avropa dövlətləri, bu deyilə NATO deməkdir. Bunu görməlidirlər, bilməlidirlər, qiymətləndirməlidirlər. İkincisi, Azərbaycan İslam dünyasının mayakı olan dövlətlərdən biridir. Amma NATO Avropada Qərb də düşünməsin ki, bu planetdə təkcə Qərb var. Şərq də var. İslam dünyası var və Şərq var, Böyük Şərq. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Və bununla ədalətli əməkdaşlığa girmək lazımdır. Səmimi əməkdaşlığa girmək lazımdır. Yoxsa müəyyən fikirlərlə, müəyyən vasitələrlə, hələ bunlar zəifdir, nə istəyirik eləyək addımı gələcəkdə fəlakətlər aparıb çıxara bilər. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu nöqtəyi nəzərdən isə Şərq ilə Qərb arasında körpü mütləq olmalıdır. Diyaloq mütləq olmalıdır. Olmasa heç kim garantiya verməz axırda kim qalib çıxa bilər. Lakin bu diyaloq üçün, bu körpü üçün məhz Azərbaycan var. Buna görə də Azərbaycanın NATO-dan gözləntiləri çoxdur, mühümdür. Mən düşünürəm ki, gec-tez NATO bunu qiymətləndirməlidir, dəyərləndirməlidir və lazımı addımlar atmalıdır.
Amma bir son sualım olacaq. Bəzi tənqidçilər həmişə bu Azərbaycan, NATO və digər Avropa qurumları ilə münasibətlərini danışanda bildirirlər ki, bu hərbi müstəvidə, iqtisadi müstəvidə əməkdaşlıq yaxşı olsa da insan haqları və demokratiya müstəvisində yəni qane etmir qərb strukturlarını. Yeri gəlmişkən bu son vaxtlarda yəni, bu iki mövzu ilə bağlı yəni tənqidlər Azərbaycana yönəlir.
Bilirsiniz nə var? Bununla bağlı çobut da olsa bir dənə bir misal gətirəcəm. Mən bilmirəm. Bizim dostlarımıza, tərəfdaşlarımıza xoruz lazımdır, yoxsa onun quyruğu. Onlar çox zaman quyruqdan danışırlar. Xoruzdan yox. Azərbaycan onlara lazımdır. Etibarlı, inkişaf etmiş, hər bir şeydə onlarla qarşılıqlı sürədə faydalı əməkdaşlıq edən tərəfdaş kimi. Yoxsa nə? İndi Azərbaycan görəndə ki, onun bu etibarlı tərəfdaşları ona qarşı səmimi deyil, onunla bütün işlərdə ədalətli münasibət göstərmir, onda Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycanı lazım oldu da olmadı tənqid etmək olar. Amma onun yanındakı heç nə demək lazım deyil. Budur məyər düz olan. Tutaq ki, Azərbaycanın bu qədər gördüyü işlər əvəzində onunla bağlı ən mühüm hadisədə, qətnamədə yox deyəsən. Ondan sonra isə başqa bir dövləti dəstəkləyəsən. Bunun nəticəsində. Yəni, mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan haqqında formalaşdırılan fikir ədalətli fikir deyil, haqlı fikir deyil. Bəli, düzdür. Bugün dünyanın mediyası Azərbaycanın əlində deyil. Bugün dünyanın televiziya kanalları, qəzetləri Azərbaycanın əlində deyil. Yüzlərlə qeyri-hökumət təşkilatları var, beynəlxalq təşkilatlar. Onların məqsədlərini də bilirik, maliyyə mənbələrini də bilirik, hardan göndərilirlər onu da bilirik, hansı ideoloji platformalardırlar, siyasi platformalardırlar, nə üçün gəlirlər, hamısını bilirik. Onları biz yaratmamışıq. Ona görə də Azərbaycan haqqında müəyyən fikirlər formalaşdıra bilərlər. Bəzən o müəyyən yerlərdə ayaqda tuta bilər, amma həmişə yox. Haqq burasındadır ki, Azərbaycan demokratik, dünyəvi, hüquqi, azad cəmiyyət qurur. Müəyyən problemlər var, çətinliklər var, hüquqların pozulması da ola bilər. Amma bu ümumi bizim gedişimizə, ümumi prosesimizə maniyə verir və biz o bizlərə nisbətən daha uğurlu, daha düzgün, daha sürətlə gedirik. Sadəcə olaraq Azərbaycanın müəyyən səbəblərə görə həmişə reytingini aşağı salmaq lazımdır. Çünkü Azerbaycan zengindir. Çünkü Azerbaycan varlıdır. İmkanları çoxdur. Söhbət bundan gelir. Mən dediğim fikirlər mənə aydındır. Biz bunların hamısını görürük, bilirik. Lazım olan yerlere reaksiyada veririk. İşlerimizi aparırız. Ama yolumuz düzdür. Ondan da kesmeyiz. Dönmeyecek.
Əməkdaşımız Rəkbər Rafoğlunun Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədovdan götürdüyü müsahibəyə qulaq asdıq. Belə bir fikirlər orada ATƏT-lə bağlı olaraq səslənirdi və bu fikirlərə indi digər bir prizmadan yanaşaq. Azərbaycan ATƏT-ə sorğu göndərməsi məsələsi ətrafında Xarici İşlər Naziri Muavini Araz Əzimov bəyan edib ki, bu sorğunun göndərməsi taktiki addım idi. O deyib ki, Minsk qrupu öz potensialından tam istifadə etmir. Araz Əzimov bildirib, bir sitat gətirim sizə. Sadəcə olaraq, həmsədlərin təyin edilməsi və geri çağırılması prosedurunu aydınlaşdırmaq istəyirdik. Azərbaycan onları dəyişdirmək niyyətində olduğunu bildirmədik. Yəqin ki, sorğu ATƏT kətibliyi üçün çox mürəkkəb oldu. Hələ ki, cavab almamışıq. Bakı həm də istəyir ki, həmsədrlər danışıqları inisarlarında saxlamasınlar. Əzimov deyir ki, bu vasitəçilərə müzakirələri istədiyi kimi formalaşdırıb, qeyri-müəyyən istiqamətdə aparmağa imkan verir. Stat, əgər bizim taktiki mesajımızdan həmsədrlər nəticə çıxarıblarsa, deməli, bunun rolu olub. Əks halda vəziyyət dəyərləndirilməlidir. Bu, Araz Əzimovun dedikləridir. Hər halda bu beynəlxalq siyasət, xarici siyasət ətrafında söhbətlər davam edəcək və müxtəlif sahələrdə özünü büruzə verəcək. Bu haqda gələn proqramlarımızda da söhbətlərə, müsahibələrə qulaq asa bilərsiz. Olimpiada mövzusu birinci sayından sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirini davam etməkdədir. Mərtəziyə və yaxın dəqiqələrdə bu saatin sonuna qədər Dayas portalının müxbiri Emil Quliyev ilə danışacaq. Emil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Emil bəy, saytda, sizin saytınızda yazınız çıxıb Bakının problemlərini görməmək və ya yer olimpiya oyunlarının keçirilməsinə iddialı olan şəhər nəyə çevrilib? Nə bildirmək istəyirdi səmin bu məqalə ilə? Mən burada bir növ jurnalist işinin nəticəsiz qalmasından danışırdınız, digər tərəfdən Bakının vəziyyəti haqda toxundunuz və bütün bu məsələlər prizmasına yanaşanda bildirmək istəyirdiniz ki, ya olimpiyadasında iddialı olan şəhər bugün də olmamalıdır, yoxsa necə?
Burada bir kompleks məsələlər var.
Buyurun.
Qeyd etdiniz. Siz özünüz elə onları qeyd etdiniz, amma mən özüm də bir aydınlığı gətirərdim. Olimpiada haqqında ümumiyyətlə məqalədə qeyd olunması iki necə deyərlər lazım idi, iki cəhətdən lazım idi. Birincisi xatırlatma idi. Yəni ki, Bakı namizəddir olimpiyadan keçirilməsinə və olimpiyadan keçirilməsinə namizəd olan şəhərdə bugün yaşadığımız bir, iki, yox, onlarca, yüzlərcə problem olmamalıdır. İkinci bir tərəfdən olimpiyadan xatırlatması bir ritorik bir sual idi. Yəni ki, Bakının bu qədər problemlərimiz var, düzdür. Biz əgər hazırlaşırıqsa olimpiyada keçirməyə, bunlar olmamalıdır. İkinci bir tərəfdən, ritorik ona görə ki, yəni ki, olimpiyada keçirilməsə, yəni biz namiz etdiyimizi verməsək, Bakı problemləri həll olunmamalıdır. Bakı inkişaf eləməməlidir, yəni ki, zibirlik içində olmalıyıq. Yəni, ritorik buna görə ritorik bir xarakter idi. Digər bir tərəfdən, orada ən əsas vurğu ona yönəlmişdi ki, mətbuatda işıqlandırılan, obyektiv işıqlandırılan problemlərin həll olunmaması. Və buna biz ona görə qeyd etdik ki, əgər belə getsə, onda biz jurnalistlərin fəaliyyətini bir qrup demagogun fəaliyyətinə bənzətməli olacaq. Çünki elə işləri, gücləri ancaq harasa gezib, nəyisə görüb, onu qeyd etməkdir. Amma heç bir nəticə yoxdur bundan.
Nədən, sizcə, ümumiyyətlə, siz problemlər nədən ibarətdir bu sahələrdə?
Bilirsinizmi, ümumiyyətlə, belə bir söz deyərdim mən. Şəxsi avtomobili olmayan və yaxud xidməti avtomobildən istifadə etməyən insanlar bu problemlərə bir köynəyə daha yaxındılar. Məsəl üçün, metroda gedirlər, ictimai nəqliyyatdan istifadə edirlər və küçəni gezirlər və bütün bu problemlər hamısı göz qabağına gəlir. Məsəl üçün, küçə alveri. Müvafiq orqanlardan soruşanda cavab belədir ki, küçə alveri qadağan olunub. Amma yenə də deyirəm, şəxsi avtomobili olmayan insanlar, küçə ilə gezənlər, hamısı görürlər ki, bütün Bakı başdan ayağa, hətta şəhərin mərkəzi yerləri də küçə alveri ilə bağlıdır. Baxmayaraq ki, bundan ötürü müvafiq bizim yarmarkalarımız var, haradakı dövlət rüsumu ödəyib öz alverişlerini görmək olar orada. Və yaxud digər problemlər var ki, məsəl üçün elə şəhərin zibillənməsi ilə bağlı. Məsəl üçün şəhərin elə mərkəzi yerləri var ki, dəfələrlə olub ki, tutaq ki, əlimdə bir kağız, onu bir zibil qutusuna atmaq istəmişəmsə, mən bundan ötürü bir 500 metr, 1000 metr yol getməli olmuşam. Getmişəm, yəni ki, yolun üstündə fikirləşmişəm ki, harada zibil yeşiyi çıxar, oranı tutulayaram. Yəni bu özü də xırda da olsa, o zibilliyə şərait yaradan bir problemlərdən biridir. Sonra bir çox belə bir problemlər var ki, hansı ki, məsəl üçün elə orada qeyd elədiyimiz kimi Nizami küçəsi, o xalq arasında Tarqova adlandırılan yer. Oradan keçən hər bir kəs görər ki, ora avtomobil dayanacağına çevrilib. Və orada hətta dəfələrlə olub ki, keçən piyadalar, yəni qadınlar öz uşaqları ilə gəzməyə çıxıblar ora. Avtomobil gəlir onların üzbəüz, oradakı yol avtomobil hərəkəti orada qadağandır. Yəni ki, bütün bu problemlər kompleksi, dəfələrlə işıqlandırılan problemlər kompleksi, yəni ki, bir var deyək ki, jurnalistlər bunu görmürlər və yaxud yazmırlar. Amma yox, bunlar dəfələrlə yazılır, müvafiq orqanların nəzərlərinə çatdırılır, amma ki, yenə də görürsən ki, problem həll olunmayıb.
Yəni, bilirsiniz, bu vəziyyəti divara nohut çırpmağa bənzətməyə dəyərmi yaranan vəziyyəti, yoxsa yox?
Necə mən şəxsən öz praktikamdan görürəm ki, elə ona bənziyir. Bilirsiniz mi, biz hətta bu, məsəl üçün biz problem nədən başladı? Çox xırda bir məsələdən, Nizami metrosunun qarşısında alver başlamışdı. Biz onu yazdıq, 3 gündən sonra oraya yığışdırıldı, 10 gündən sonra yenidən başladı. Və biz Bakı Şəhər Meriyasının... Xidmət və Ticarət Departamentindən də vaxtı ki, əlaqə saxlayanda onlar da dəfələrlə bildiriblər, özləri də etiraf edirlər ki, biz gedib yığışdırırıq. 3 gündən, 4 gündən sonra yenidən başlayır. Yəni onlar da bu sahədə öz gücsüzlüklərini qeyd edirlər, yəni bildirirlər. Deyilir ki, biz işimizi görürük, amma sonra yenidən belə olur. Yəni bundan başladı bütün bu məsələ ki, yəni ki, siz diriviz kimi divara noxud çırpmağa bənziyir. Müvəqqəti kampaniya xarakteri daşıyır, hər hansı bir problemin həlli yolunda atılan addımlar.
İndi nə etmək sual ortaya çıxıb? Yəni məsələ necə həll etmək? Bu divarı dağıtmaq yoxsa noxudları tamamilə başqa bir... belə deyək, güllə varı bir məsələlərə çevirirsiniz.
Bilirsiniz mi?
Çevirmək.
Cəməlim, banal da olsa bir ifadə adam işlədir, amma ki, artıq adam utanır bu ifadəni işlətməyə ki, qanunlar işləməlidir. Bilirsiniz mi? Yəni, qanunlar küçədə adi vətəndaşdan tutmuş polis rəisinə dək Bakının səliqə səhmanına, inkişafına cavabdeh olan şəxslərə dək şamil olunmalıdır. Tutaq ki, hamı bir-birinin boynunu atır. Biri deyir ki, yaxşı, orada məsəl üçün deyirik. Alverdən əgər söhbət gedirsə, əgər küçə alverdən söhbət gedirsə, deyir ki, yaxşı, biz onu yığışdırırıq, amma o polisin gözün qabağında da onlar onu yığışdırmırlar. Polis niyə gəlib onlara bir söz demir? Və yaxud polis deyir ki, biz yığışdırırıq, bir başqası icazə verir. Yəni ki, yenə deyirəm, banal da olsa deməliyik ki, qanunlar işləməlidir və ümumiyyətlə vətəndaş səviyyəsində şüurumuz inkişaf eləməlidir.
Ne gəlmişkən, cəmiyyətin rolu haqqı nə deyə bilərsiniz? Ancaq şüurun inkişaf etməsi haqqda danışmalar yoxsa hansısa digər hərəkətlər var?
Cəmiyyətdə də bilirsiniz necədir, mən öz, yəni ki, öz müşahidələrimə görə deyirəm, etinasızlıq başlayır artıq yaranmağa. Bilirsiniz mi, məsələn, elə o alver olan yerlərin yanından da yolu daraldırlar da, yəni alver nəticəsində yerə qoyduqları satmalı əşyaların. Artıq cəmiyyətdə də bir etinasızlıq yaranır. Görür ki, bura dardı keçir yolun hərəkət istiqamətinə, orayla başlayır yol getməyə. Yəni, bilirsiniz mi, əlində əgər konkret həll etmək imkanı yoxdursa bu sadə vətəndaşın, ondan tələb etmək ki, sən Bakının problemlərinin həll olunmasında iştirak et, məncə bu da düzgün deyil. Çünki konkret bundan ötürü dövlət başçısı tərəfindən təyin olunmuş məsuliyyətli şəxslər var ki, hansılar ki, öz işlərinə məsuliyyətlə cavab verməlidirlər. Bakı şəhər icra hakimiyyəti konkret bir və Bakı rayonlarının icra hakimləri konkret iki. Yəni ki, bunlar öz, necə deyərlər, təyin olunduğu vəzifəyə nə məqsədlə ki, təyin olunublar, nəyə ki, icra eləməlidirlər, bunu icra eləməlidirlər. Yəni, biz onlardan tələb etməliyik, sadə vətəndaşlardan yox.
Yəni, Bakıda, əsasən Bakıda, yəni demək lazımdır, çünki Azərbaycanda yerlərində mega layihələr barədə danışmırlar. Bu layihələrin həyata keçirilməsi haqqında kifayət qədər çoxlu... deməzmi, yaxşı, hesabat sözünü işlədi. Hesabatlar verilir məmurlar tərəfindən. Prezident çıxır, Azərbaycan prezidenti çıxır, yoxlayır, obyektləri gəzir, baxır, görür. Bu iş görülür. Yəni, əks argument kimi demək olmazmı ki, burada bir günahı möcüzə baş verməyəcək, buna bir uzun müddət lazımdır. Verin, imkan verin, hər şeyi dikək, Her şey Sergey Sehman'a salar, sonra Baha göre herhalde problemler var.
Yok, ben oyuna razıyım. Tikme meselesi öz yerinde ama evet. En sağda bir kanunlara emel etmeyi de öz yerinde. Mesela için yine de üzü istiyorum. Gelir söhbede küçük alverine getirip çıkartırım. Yani onun misalını da ben evet. Göstermek istiyorum. Tutak ki küçük alverine gayri kanuni icazı vermeyi mega layihanın hayata keçirilmesiyle naliyatı olabilir. Tutak ki eğer her hansı bir kompleks tikilirsə o demeyi diyor ki hansı bir diğer küçede küçük alveri olmalıdır. Yani ki o her bir problemin həll olmağının öz yolu var. Eğer mega proyekt hayata keçirilirsə bu öz yoluyla olmalıdır. Ama o demek değil ki o hələ tikilməyibsə biz başka qanun pozuntularına yol verməliyik. Yani ki o layihələr öz hayata keçir çok güzel. Ama qanunlar hansı ki olmalıdır. Elə nəqliyyatla bağlı çoxlu sayda problemler var. Yani ki ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlər hamısı bilirlər. Digər problemler var. Yani bu problemlerin həll olmağını mega layihələrin həyata keçirməsi mənə gəlir ki, mane olmamalıdır.
Bu ya olimpiada məsələsinin haqqında belə deyək, yoxlayanlar gələcəklər. Aydın məsələdir ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən müəyyən bir qruplar gələcək, Bakını təftiş edəcəklər. Sizcə bu işıqlandırdığınız problemlər ciddi mi zərbə vura bilər həmin bu qərarın qəbul edilməsində Bakı haqqında qiymətləndirmə aparılarkən? Yoxsa deyəcəklər ki, bu müvəqqəti bir məsələ aradan götürüləcək və
iki cür burada yanaşma ola bilər. Birincisi, yadınızda salmalıyıq 1980-ci ildə Moskvada keçirilən olimpiada ilə bağlı. Yəni o zaman olimpiadadan qabaq SSR hakimiyyəti tərəfindən Moskvada ciddi tədbirlər görüldü ki, o olimpiyadan keçirməyinə mane olacaq problemləri aradan qaldırmaq üçün. Yəni bu amma bu düzgün yol deyildi, çünki bu müvəqqəti xarakter idi. Tutaq ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə başlandı. Məsələn Moskvaya qeyri-legal, yəni ki, indiki dilimizlə desək, qeyri-legal gələnlərə qarşı mübarizə başlandı. Yəni ki, kənar şəxsləri kənarlandırdı. Bu müvəqqət bir xarakter daşıyırdı. Yəni ki, bu cür yolda ola bilər. Yəni ki, tutaq ki, yoxlama ərəfəsində bir kampaniya xarakteri daşıya bilər. Müvəqqəti o dediyimiz qeyri-qanuni məsələlər yerinə salına bilər və sonra müəyyən bir vaxtdan sonra bunlar yerinə düşə bilər. Amma digər bir tərəfdən həmin o şəxslər baxır onları necə gezdirəcəklər. Haran aparıb göstərəcəklər. Əlbəttə ki, onları metro stansiyalarını gəzdirməyəcəklər, avtobusda dayanacaqlarını gəzdirməyəcəklər. Onları yəqin ki, o mega layihələr həyata keçirilən bir yerlərə. O yenə də asılı olacaq mənə elə gəlir ki, o yoxlamanın miqyasından. Amma mən belə başa düşürəm ki, gələn qonaqlara, daha doğrusu komissiya üzvlərinə birbaşa aidiyyəti olan yəqin ki, o obyektlər göstəriləcək və o artıq asılı olacaq o obyektləri tikməkdə məsul olan insanların gördüyü işlərin vicdanlılığından.
Deməli belə çıxır ki, bu deməli problemlər hansı ki işıqlandırırsınız, o qədər də maneət öyrətməyəcək olimpiyada haqda qərar qəbul olmanda.
Bilirsiniz mi?
Əgər o layihələri, buna aid olan məsələləri gəziləcəksə.
Bəli. Biz təkcə olimpiyada deyil, elə Azərbaycana gələn turistlərlə də bağlıdır. Biz bundan qabaqki bir yazıda qeyd eləmişdik ki, bu problemləri Bakı sakinlərinin, daha doğrusu paytaxt sakinlərinin yaşayışını rahatlaşdırmaq üçün həll etmək istəmirsinizsə, heç olmasa ölkəyə gələn milyon turistin xətrinə həll edin bu problemləri ki, biz yox, biz öyrəşmişik, heç olmasa gələn qonaqlar bu problemləri görməsinlər. Heç olmasa onlar Bakıya gələndən sonra gedib bir-iki öz dost tanışına, qohum əqrabasına desinlər ki, belə bir Azərbaycan var, onun paytaxtı var, gedib onu seyr etməyə dəyər.
İnanırsınız ki, bu məqalə, qeyd etdiyiniz kimi, bu demagogiya silsiləsinin növbəti yazısı olmayacaq, yoxsa hər hansı bir həllə bir ümidlər var?
Bilirsiniz mi, bir rusca bir söz var, mən yəni ki, üzr istəyirəm söhbətimizin vaxtında, akt atçayniyə deyilən bir söz var da, yəni ki, bilirsiniz, əl hər yerdən üzüləndə artıq məcbur olub bir o akt atçayniyə əl atırsan ki, məsəl üçün elə qeyd edirik ki, yaxşı, istəmirsiniz biz problemləri görməyək, jurnalistlər, yaxşı, gəlin görməyək, amma biz o problemləri görmədikcə, məyər o problem yox olması demək deyil ki, o problem var. Yəni ki, əgər biz konkret yazdığımız problemlər həll olunmayıbsa, yəni ki, o orada məqalədə qeyd olunan hər bir məsələ ilə bağlı ayrı-ayrı məqalələr yazılıb, özdə bir yox, bir neçə və onlarla bağlı fotosessiyalar da keçirilib. Yəni ki, tutaq ki...
Nəticəsi oldu mu?
Mən elə məqalənin məğzi, bütün o vuran zərbəsi də ondan ibarətdir ki, nəticəsizdir.
Hər halda, gözdə. Emin bəy, minnətdaram buyurdu studiyamıza.
Çox sağ olun.
Çıxdı, təşəkkürlər. Emin Quliyev idi, studiyamızın qonağı. Ədə Yasayid müxbiri, onun yazısı çıxıb, Bakı problemlərini görməmək və ya yayın piyadasının keçirməsini iddialı olan şəhər nə günə düşüb bu yazını dərc edib və bu yazı ətrafında bir söhbət edirdik. Talqan Dəyişmən birazdan işdən sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa tanmaz. Çünki mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sağ. Hasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet safhadi sorun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri dinləməyə aid məsələyə unutmayın bu səhər saatlarında işə yollanlar. İndi isə işdən sonra bir digər tərəflərə yollanlar, işdən sonra qulaqsızlar Azadlıq Radiosu efirində. Yaxın dəqiqələrdə bizim əməkdaşımız İlqar Rəsulov studiyamızda olacaq. İlqar, əlaqətiniz xeyir olsun.
Xoş gördük.
Bu gün Azərbaycan Milli Məclisinin aprel ayında ilk iclası keçirildi, səhv etmirəmsə.
Bəli, bəli.
Nə müzakirə olunurdu? Hansısa mühüm daşıyıcı məsələlər haqqında söz açıldı mı?
Parlamentin əvvəlcədən təqdim olunduğu gündəliyində, bugünkü gündəlikdə bizdə daha çox bir neçə qanun layihəsi idi 3-cü oxunuşda. Nəqliyyatla bağlı sonra başqa. Bunlar üçüncü oxunuşdaydı. Yəni, üçüncü oxunuş o deməkdir ki, artıq iki oxunuşda müzakirə olunur. İkinci oxunuşda sonuncu iradlar, təkliflər bildirilir və bunlar üçüncü oxunuşa əlavə edilir. Millət vəkilləri onu səsə qoyub qəbul edirlər. Ona görə hansısa qanunla bağlı elə bir ciddi müzakirələr və s. olmadı. Digər məsələlər dövlətlər arası konvensiyalar, sazişlər, razılaşmaların təsdiqlənməsi idi. Parlament gün ərzində demək olar kişini buna sərf elədi. Amma daha çox jurnalistlərin də gözlədiyi əvvəldə parlamentin müzakirələrə, sənədlərə keçməmişdən əvvəl cari məsələlərdən bağlı müzakirələr idi. Çünki artıq parlament dediyimiz kimi apreldə indi ilk iclasıdır. Bundan başqa uzun müddətdir. Yəni iclaslar o qədər əvvəlki illərdəki kimi sıx keçirilmir. Həftənin hər ikinci, beşinci günü olmur. Elə ay olur ki, ümumiyyətlə keçirilmir və yaxud bir dəfə keçirilir. Bu baxımdan deyək ki, deputatların özlərinin nəzərdə tutduğu cari məsələlər artıq üst-üstə yığışmışdı. Aradan keçən müddət ərzində bir sıra məsələlər olmuşdu. Deyək ki, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı bu Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə iş verilməsi, 4 il iş verilməsi, bundan başqa BMT-də Azərbaycan deməli tərəfinin Azərbaycan bu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Ermənistan-Azərbaycan arasında olan münaqişənin, konfliktin həlli ilə bağlı qətnamə qəbul olundu, konfliktə dair qətnamə qəbul olundu. Bu qətnamə ilə bağlı biz onu bilirik ki, səs vermədə hamı heç də iştirak eləmədi, hətta heç də hamı bir tərəf qalmadı. Bütün bunlar normal hal idi, amma daha çox Azərbaycan tərəfini, xüsusilə Azərbaycan cəmiyyətini və dövləti ümumiyyətlə narazı salan, qıcıqlandıran, əgər belə demək mümkündürsə, Minsk qrupu, ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin bu işlə birbaşa məşğul olan həmsədrlərin bu sənədə qarşı çıxmaları, yəni onun əleyhinə səs vermələr olmuşdu. Hətta orada xatırlayır dinləyicilər də sözsüz ki, həmsədrlərin bir sıra ölkələri bu sənədin əleyhinə səs verməyə çağırması halları olmuşdu. Bu hallar mübahisə yaratmışdı kifayət qədər, amma kütlə informasiya vasitələri danışmışdı, amma deputatlar danışa bilməmişdi. Parlamentdən gedir söhbət əlbəttə ki, mətbuata kütlə informasiya vasitələrinin deputatlardan da öz fikirlərini bildirən olmuşdu. Daha çox diqqəti çəkən bu məsələ oldu parlamentdə.
Bürələrini boşalda bildilər.
Yəni belə desək, ola bilsin ki, tamam boşalda bilmədilər, amma biraz yüngülləşdirə bildilər. O tikanı necə deyərlər, ziya çıxarda bildilər. İlk başlayan deməli, bir şey də mən əsas məsələlərdən biri kimi, yəni parlament üçün bugünləri əsas qeyd olunan məsələlərdən biri idi. 31 mart qırğını, bildiyimiz kimi martın 31-i Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində əsrin əvvəllərində Cümhuriyyət dövrü, Cümhuriyyət yaranan zaman 18-ci ildən gedir söhbət. 31 mart qırğınları ilə bağlı hadisələr, indi tarixçilər də bu barədə çox danışır. Bunun 90 illiyi qeyd olunurdu. parlament bir dəqiqəlik sükutuna Ziyafət Əskərov aparırdı. Məclis vitse-spiker bir dəqiqəlik sükutuna həmin hadisənin qurbanlarını yad elədilər. Bu məsələyə toxunuldu müzakirələrdə. Mübariz qurbanlı danışarkən isə ilk söz alan oldu. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən o həmin BMT-dəki qətnamə məsələsinə toxundu və bildirdi ki, bu barədə müəyyən addımlar atılmalıdır. Eyni zamanda o bildirirdi ki, hansı ölkələr ki, bu sənədin əleyhinə səs veriblər, onlara etiraz, onların parlamentlərinə etiraz məktubları göndərmək lazımdır. Digər məsələlər də var idi, toxunulan məsələlər ki, məsələn, Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, əvvəllərdə belə bir fikir səslənib, onun tərəfindən o tütün və tütün məmulatları haqqında qanuna o bildirir ki, bu qanun var, qəbul olunub, amma buna sərt deməli maddələr əlavə edilməlidir. O hesab eləyir ki, dünyada, Avropada bir çox yerlərdə belə müddəalar var həmin qanunda. Azərbaycan da bu məsələdə ciddi qadağalar qoymalıdır. Siqaretin deyək ki, harda çəkilməsi məsələsi və s. Azərbaycan da buna getməlidir. Çünki siqaret çəkənlərin sayı getdikcə artır. Bu sahədə hansısa addımlar atılmalıdır. Zahid Oruç, yenə Ana Vətən Partiyasından, iqtidar yönlü partiyadan Zahid Oruç Qarabağ məsələsi ilə bağlı həmin o müzakirələrə toxundu. BMT-də Mübariz Qurbanlını dəstəklədi. Eyni zamanda o bəzi başqa məsələlərdən də danışdı. O bildirdi ki, demokratiya, insan azadlığı və s. məsələlər bir növ indi qərb üçün, bir sıra dövlətlər üçün şantaj alətinə çevrilib. Azərbaycanda əslində onların maraqları heç də demokratiya islahatlarının aparılması məsələsi deyil. Sadəcə bunlardan Azərbaycana qarşı istifadə eləyirlər. Başqa iqtisadçı Əli Məsimli danışdı. İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü bu parlamentdə bugünkü cari məsələlərdə də danışdı. İşsizliyi ilə bağlı adamların işdən çıxarılması və s. məsələlərinə toxundu. Digər tərəfdən qiymətlərin artması, eyni zamanda bu qiymət artımının fonunda yoxsul təbəqənin vəziyyətinin çətinləşməsindən danışdı. O bildirdi ki, əgər rəsmi göstərilirsə ki, 16% yoxsullar var ölkədə, bu onun dediyinə görə 1,4 milyon adamdır və bunların bunlara deməli ünvanlı sosial yardımın az adama verilir bundan müqayisədə kifayət qədər az adamı. Bunu artırmaq lazımdır. 75 manata qədər maaş alanlarla bağlı əlavə bir sıra addımlar da atılmalıdır onların vəziyyətinin, pul, maddi vəziyyətinin normallaşması üçün. Digər məsələ, Qudrət Həsən Quliyev yenə BMT-dəki hadisə ilə bağlı qətnamiyə səs vermək və s. məsələ ilə bağlı o da danışdı. Eyni zamanda o bildirdi ki, artıq Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həlli yoxdur. Danışıqlar əslində ordunu qurmaq üçün lazım idi o vaxtı danışıqlara sərf eləmək. İndi isə bu məsələ ciddi müzakirə olunmalıdır parlamentdə. Qətnamənin əleyhinə o bildirir ki, səs verənlər var. O da təklif elədi ki, etiraz məktubları göndərilsin. Əleyhinə səs verənlərə isə o ölkələr ki, əleyhinə səs verib, onlara təşəkkür məktubları göndərmək lazımdır. Amma həmçinin qəti qərarlar qəbul edilməlidir. Parlamentin gündəliyinə salınmalıdır bu məsələ. Deməli, Qüdrət Həsənquliyevin dediyindən belə çıxdı ki, o gündəliyə salınıb məsələ müzakirə olunmalıdır. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi dəfələrlə məsələnin gündəliyə salınması heç olmasa qapalı iclas olaraq bunun müzakirəsi məsələsi var. Deyilir, səslənir bu barədə fikirlər, amma əlbəttə ki, bu gerçəkləşmir işdə əsas olaraq.
Bu 2 aprel tarixində NATO samiti barədə danışan deputatlar olmadı mı?
NATO məsələsinə toxunmadılar. Dediyim kimi, əsas məsələ daha çox bu BMT qətnamə məsələsi idi. Sözsüz ki, başqa məsələlər də var idi, amma ilk çıxış eləyənlərin hamısı 31 mart qırğınından danışan əsasən diqqət cəlb edən həmin hadisə, yəni onların adlandırdığı mart qırğını bu barədə danışır. Eyni zamanda Qarabağ məsələsi, Minsk qrupunun fəaliyyəti, bu həm sədrlər barədə yenidən düşünmək lazımdır. İstər bir şey də mən deyim ki, istər hakimiyyət deputatları, istərsə də müxalifətdə olan deputatlar bu barədə danışırdılar. Məsələn, Ziyafət Əskərov məsələlərə münasibət bildirərkən dedi ki, bəllidir, Minsk qrupu həm sədrlərinin deməli bu hadisəyə hər münasibəti, amma Minsk qrupu təkcə onlardan ibarət deyil. Yəni, çünki parlamentdə bəzi qruplar təklif edir, bəzi deputatlar təklif edir ki, ümumilikdə Minsk qrupunun məsələsinə baxılsın falan, amma Ziyafət Əskərov vitse-spiker heç də tam Minsk qrupu haqqında fikirləşdi ki, belə olmaz. Digər məsələlərə də bildirdi. Eyni zamanda bir vaxtımız yekunlaşır. Bəzi deputatlar isə seçki məcəlləsində və s. də bu islahatlar aparılmasa vəziyyətin kəskinləşəcəyini bildirdilər seçkilər zamanı, prezident seçkiləri zamanı. Pənah Hüseyn əsas bu barədə danışdı.
Bu gözlənməliydi. Minnettar İlgar, teşekkürler. Çok sağ ol. İlgar Resul idi stüdyomuzda. Menotrisiye bunu da yavaş yavaş gelin işten sonra programını bitirerek çok iyi kaldı. ATT'in Minsk grubuna ait olarken hatırladım ki bizim saatimizde de bu malumat var. Xarici İşler Naziri Muavin Araz Azimov aprelin 1-də beyan edib ki Azərbaycan ATT sorğu göndermesi taktiki addım idi. Belə 101.7 FM dağısından və Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləməyə unutmayın. Salamat qalın, sabah işlərik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.